что этот скрининг принесет благослов манастира Святого Николая, Мировикийского чудотворца, koji je jedan od najznačajnijih manastira u ovom regionu, značajan upravo u tom smislu da rizniči u sebi i daje svima onima koji su za nju zainteresovani onu svjetlost o kojoj smo ovih dana govorili i kojoj evo pokušavamo da pjevamo. Pjevajući njoj, da pjevamo onome koji je sunce iz koje ta svjetlost isijava. I ovaj manastir i manastir Svetoga Nikolaja upravo čuvaju tu svjetlost i nude je svim onima koji po nju dolaze. Ima istina tamo i vode, ima i pomoranđi, mandarina, limuna, ima raznih blagoslova, ali onaj najveći blagoslov i najveća vrijednost koju naša crkva ima jeste upravo ta svjetlost. A pošto je ona duhovne prirode i smirena je, nenametljiva, tiha, svjetlost i tiha, kako pjevamo na večernjim bogosluženjima, ona vrlo često zna da bude neprimjetna za oči koje su naviknute na tvarnu, na spoljašnju. I nažalost mnogi pored nje prolaze, a da je ne vide. A takav promašaj može da nam se desi i ako ne prepoznamo one ljude koji su tu tihu svjetlost primili i njome prosvećeni postali slični njoj, dakle i sami smireni i tihi. I kako na jednom mjestu govori, otkriva i ispovjeda jedan od velikih naslednika, velikih svjetlonosaca, naš savremenik arhimandrit Rafael Karelin, propovjednik blagodati Božije i čiste svjetlosti, kako kaže na jednom mjestu njegovim sjećanjima, da pored mnogih promašaja i grešaka koje je imao u svom životu, ipak jedno smatra najvećim. Jedan, da kažemo, grijeh najtežim. A to je njegov površan odnos prema svjetlonoscima koji su bili tu u njegovoj blizini, a koje on nije prepoznao kao takve. Istina, on je cijenio njihovu sjedu, bradu, njihove godine, njihove činove, ali nije prepoznao onu dubinu koju su nosili u sebi i onu tihu svjetlost koja se nije nametala. I to je prepoznao tek kad su oni otišli. Jedan, drugi, treći, kad su počeli da odlaze od njega i kad je ostao sam bez njih, onda je shvatio da je napravio veliki promašaj, veliku grešku. Kaže na jednom mjestu da je smatrao da on bolje poznaje paterike, drevne otočnike od njih i da je mnogo bolje koristiti vrijeme čitajući te knjige i pouke velikih drevnih otaca nego provoditi vrijeme u prisustvu i u blizini tih smirenih svjetlonosaca, nosioca tihe i nenametljive svjetlosti. To mu je postalo jasno tek kad su oni otišli, kad su zašli, kad se ta svjetlost zajedno sa njima povukla i kad je tama nadošla. Tako i mi treba da budemo oprezni i da obratimo pažnju na one ljude koje u crkvi srećemo. A naš otac Kliment imao je danas već rijedak blagoslov da bude u blizini, ne samo fizičkoj, nego u duhovnoj blizini, i da okusi nešto od te tihe svjetlosti jednog od naših svjetlonosaca. Evo baš ovih dana pojavila se knjiga Srpski duhovni luk u izdanju obraza Svetočkog, a trudom popadije Vesne Nikčević, profesora naše bogoslovije. Ona je radila na toj knjizi i ovih dana se pojavio jedan od tih likova iz naše srpske duhovnosti. Jedan od duhovnika 20. vijeka jeste i blaženo počivši arhimandrit Lazar, starac Lazar Ostroški. I otac Kliment je imao blagoslov da ga upozna i da prve duhovne korake, pa i kao hrišćanin, ali već i kao monah, sjećam se, kad sam tek počeo da dolazim u hram, prvi dolazi, čuo sam od ljudi koji su bili tu u blizini da je neki brat otišao u manastir i da je potjera za njim, da ga traže, da je za nekim pojurio, za nečim pojurio. I evo, slava Bogu, nisu uspjeli da ga uhvate, on je tu sa nama i evo i danas služi toj svjetlosti. Pa bismo htjeli da iskoristimo priliku i njegovu dobru volju, da čujemo nešto o starcu Lazaru, ako što kaže iz prve ruke i od jednog od njegovih učenika, da otac Kliment pripada toj generaciji ostroških monaha koji su stasali i vaspitani uz oca Lazara, dakle nosioca te tihe svjetlosti. Eto, oče Klimente, par mrvica sa očeve trpeze da ponudim.
Blagodarim oca Rafaelu i ko što napomenu, da kaže arhimandrit Rafael, tek kad odu, onda vidimo šta smo izgubili. Eto, tako i ja isto. Dok smo bili u njegovoj blizini, onda smo osjećali tu radost koji se javali iz njegovog smirenja, a kad je otišao, onda smo tek vidjeli koliko nedostaje. E tako jedan od tih stubova, što se kaže, tih i pravoslavlje je bio otac Lazar Ostroški. To mogu sad slobodno reći, evo, ove godine, 15 godina od njegovog upokojenja. Čovjek koji je, znači, bio istinski sluga Hrista. Od svog odlaska na Svetu Goru, gdje je maltene na samrtničkoj postelji unešen u crkvu da ga zamonaši tadašnji starac i sveti Nikanor, možemo slobodno reći, iako još nije kanonizovan, ali među svetima Igvan Hilandarski, koji ga je rekao doneste ga da ga zamonašim. To je bilo čitav splet tih okolnosti koje se odigravao, čime je bio čudan, jer dosta čuo tih monaka koji su bili na Svetoj Gori, tad u Hilandaru. Kaže, šta sad starac Nikanor da ga zamonaši? I to je njegovo monaštvo, to je bilo njegovo, to istinsko vaskrsenje, jer se on, moj Gospod, ta dao zdravlja, ta bolest je bila, znači, na očišćenje njegove duše, na dubinsko, na pročišćenje i otvaranje za tu netvarnu svjetlost božansku. I tako svoj život je on bio usmjerio, znači, ka vrtu Majke Božje Svetoj Gori, ali Bog i onaj koji razmišlja i promišlja o nama i da je ono što je najbolje. Tamo se razbolio tuberkuloze i nije više mogao zbog klime koji Hilandaru vlaga i prebiva. I blagoslovom starca Nikanora odlazi u manastir Ćelije kod Valjeva i iscijelio manastir pustinju i tu boravi neko vrijeme. Međutim, ta neka njegova dublja čežnja bila kad je htio tadašnji vladika Jovan Velimirović, sinoć svetog vladike Nikolaja, da ga rukopoloži, on je pobjegao od Montenegrinske crkve. I govori, kaže, vi čak mu toga ili kalučno neće, kaže, da se rukopoloži, kaže. I kaže, on to tako, jer istinski nije želio, znači, stekao istinski Hrista i znači sve ovo zemaljsko ga je promjenjivalo. On je samo htio da bude jednostavno sa Gospodom. Što mi danas gledamo, naša sujeti, to se mislimo, ta vlast je nešto da nas ponese. On je, znači, istinski stekao Hrista i znači sve ovo zemaljsko je bilo za njega mrtvo. Međutim, što se kaže, ono što je suština našeg života i u crkvi, i u monaštvu, i u braku je poslušanje. On je porazgovarao s jednim monakom i on je rekao, kaže, to nije tvoja volja, to je volja Božja i ti treba da poslušaš. I on je to prihvatio i smirenje i poslušanje. Taj čin sveštenički. Posle nekog vremena, 84. 5. godine, on dolazi u manastir Ostrog i tadašnji Serafim ga prima tu brasto manastira. Bilo mi čudno kao šta sad kaže dolazi neki tih monah, on je uvijek bio po prirodi tih, miran, povučen. I 85. do negdje 89. služio je Ćivotu svetog Vasilija Ostroškog. Ali ponovo je bila ta njegova težnja za osamljivanjem da ide u neku pustinju. I tada blagoslov mitropolita Danila Dajkovića dobija zapušteni manastir Ćeliju Pitarsku, koji je sad, slava Bogu, eto, obnovljen i živ, njom boravi sestrinstvo. On dolazi, razruši napušteni manastir u jednu, kaže, prostoriju, kaže, se zavuko, pokrije se da ne prokišnjava kiša i odatle je počela obnova taj sveti. I on je mislio, tu će, eto, kaže, to je izvojeno, imat će taj mir koji je i bit će povučen od ljudi, od svijeta, neće mu ljudi dosjetivati. Međutim, Bog hoće drugačije. Tu već počinju, tom obnovom počinju da se okuplja i bratje. Prvo su sestre počeli, današnja igumanija, mati Efimija, manastira Župe, mati Angelina iz Duljeva, kasnije dolazi još sadišnja igumanija, baš Ćelije Piperske, mati Jelena. Još par sestara, neke bratije, tu dolaze oko njega. I on je vidio da Bog hoće nešto drugo od njega. Ne ono što on hoće, nego mora da se povinuje pred voljom Božjom. I tako on to obnavljao manastir Ćeliju Pipersku, sve i do dolaska mitropolita Amfilohije krajem 90. na tron mitropolita Cetinski. I 91. godine se upokoji iguman Serafi, tadašnji ostroški iguman, i mitropolit poziv oca Lazara da posle upokojenja nekog igumana, za 40 dana se ne bira novi iguman, nego posle 40 dana od upokojenja. On poziva oca Lazara da ode u Ostrog, da brine o manastiru, jako je tamo bilo dvojica, trojica brati, ali se kaže Bogu znanim putevima, on odlazi, prihvata se da bude tih 40 dana tu po poslušanju u manastiru, ne miše, ne meći ni na kraj pameti da će on postati iguman ostroški. Niti ima tu želju. To je baš ono što se kaže istinski bilo u njemu. I posle 40 dana oni misle, sad se ja vraćam u Piper, mitropolit će staviti u igumana, ja idem u svoj manastir. I mitropolit je posle upokojenja oca Serafima služi u liturgiju kod svetog Vasilija gore. I kad se završila liturgija, mitropolit se kaže, to mi je pričao jedan brat koji je bio tu na liturgiji, kaže, stao pred moštima i molio se. I svi su mislili da će neko od te brati koji je bila tu starije u Ostrog da bude iguman. Čak su govorili, bit će ovaj, bit će onaj. Kaže, otac Lazar potpuno u ćošak smiren, na kraj pameti, samo je čekao da se izabere i dume blagoslov i dan u Piper. I kaže, okreće se mitropolit od Kivota svetog Vasilija. Kaže, volja Božija i svetog Vasilija je da iguman ostroški bude otac Lazar. On je, kaže, samo ovako stao, kaže, zanijemio, ni uopšte našao se u čudu. Kaže, priđi, hoće Lazare, uzmeš blagoslov svetog Vasilija. On je prišao, uzeo je mitropolita blagoslov, mitropolit je njega poljubio ruku, ponovo igumana. I onda rekao svima, priđi sad, kaže, svi ljudmi te blagoslov, kaže, odmah ubi. I tako je počeo taj njegov, tu kaže, život svetog Vasilija i prihvatio to sa nesmirenjem. U Pipere su ostale sestri, odatle je počeo da se razvija taj, to žensko monaštvo, to prvo, da kažemo, žensko monaštvo u mitropoliji, dolasku mitropolita Filohije. Jer ono je sve bilo došlo prije nego što je mitropolit došlo. Od mitropolita su došle još neke monahinje sa njim iz Vršca.
Znači, samo upustiti, je li on sve se ostavio za monašene ili ih je monaši izostavio? Se sjećaš toga?
E, toga se ne znam. Da li su one, bile za monaše, ne znam. Da li Matija Tim je bila samo za monaše, ne znam. Da li je bila za monaše. Čim se Matija Tim je bila već za monaše, jer ona već bila duže tu iskušenica. Da, da. Mitropolit za monaši u Pipenu.
A ona je bila iskušenica kod njega?
Da, bila sam sko iskušenica. I ovaj, od tada počinje što se kaže i ajde da kažemo spoljna obnova, ali i ta duhovna obnova koja je u manastiru Ostrog i svi su čuli, bili za oca Lazara kao on je to smiren, tih i privlačio mnogo duša, mnogo pratije koje je ovaj, od počelo ide 90. godine, taj kada je počeo da kažem taj duhovni preporod, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji i svugdje. Ja sam tad studirao, jedna grupa naša sa fakulteta, išli smo stalno u jednoj maloj crkvi, pored sada hrama Vaskrsenja u Podgorici, ta crkva Vaznesenja. I išli smo tako ponekad na poslušanje po manastirima da se pomaže, pa su manastiru nagali, išli smo i u Ostrog. I tako je život teko i negdje, tek posebno 5-6 godina bio taj prvi moj susret, da kažem, s ocem Lazarom i ti neki razgovori o životu i smirenju mojeg života. Jednostavno, iz tih prvih njegovih kontakata sa njim, nekako što se kaže, otvorilo se sad put kuda treba da ide. Jer to ličenje koje on imao, tog istinskog smirenja i monaškog nastrojenja, privlačilo je mnoge duše. Šta u muškom monaštvu, šta u ženskom monaštvu. Ono što je uvijek, znači, isticao je, znači, poslušanje, ali ono istinsko poslušanje, ne bukvalno, znači da kaže sad, manzi, blagoslov ti je to uradi, to i to, da ljudi sad te, nego da to čovjek istinski shvata, znači da ne slušaš čovjeka kao čovjeka, nego da slušaš samoga Hrista kroz njega. Znači, nije on bio rob tome, hoćeš ti uraditi, neku stvar nećeš uraditi, nego način na koji ti to shvataš. Znači, kad čovjek to shvati da je to njegovo poslušanje, da je to tvoja žrtva i tvoj blagoslov. A ne da shvataš što sam ja ispunio sad blagoslov ikumana, radi nečega od ovoga, no i sad sam ja poslušao. Nego da čovjek to shvata sa smirenjem i da prihvata taj blagoslov na pravi način. I uvijek na tome insistirao. I ono što je najviše insistirao je na slobodi ličnosti. Nikad nije, na primjer, na ispovijesti izobličavao čovjeka za grijeh. Niti ga je prekorijevao i u izuzetnim slučajima kada je čovjek baš obrezao nekom grijehu pa da ga malo probudi. Nego uvijek govori u trećem licu i uvijek je navodio neki primjer moleći se Bogu, da bi vi kroz taj primjer shvatili svoj zabludu, svoje skretanje, da bi se vratili na pravi put. Znači, nikad nije išao konkretno čovjeka, ne to, ne to. Uvijek je znao, ima je tu taj dar da prozre u dušu čovjekovu i da čovjeka vrati Hristu. I to je ono što je suštinsko, ne samo kod njega, nego i suštinsko i u duhovnom životu. Znači, koliko god mi shvatamo sve mane i slabosti i sve, da shvatimo na pravi način i da ne, kažemo, možda izraz grubo, ali da ne silujemo slobodu bilo čiju, nego da prihvatimo brata ili svetu onakav kakav jeste. Znači, to je nošenje našeg krsta i kad nam Bog da bilo u braku, bilo u monaštvu, bilo supruga, bilo sestru u manastiru, kako sa nekim manom, tako da prihvatimo onakav kakav jeste. I uvijek je insistirao da namoliti jedni za druge. Sve ove zemaljske stvari koje mi, što se kaže, robujemo ili ovo ovako ili onako, jeli, treba ovako, treba li čaša ovdje, treba li sam li postio na vode. Znači, sve držao do toga, ali nikad nije bio rob tome. Znači, da se zarobimo u te forme i oblike. Znači, nikad ono kad ljudi insistiraju, postio sam 6 dana na vode, ovamo je samo razmišljao kad će ti 6 dana da prođu ili gnjevio se na bližnjeg i to sve, nego je to da se stvara mir u duši i bistrina uma. I to je ono što je bio jedan veliki dar Boži koji je strudio da prenese na sve nas. Koliko smo mi primili, to Bog zna, ali barem ja slabo. I što je ovako, uvijek je govorio, to ima baš ovo što je opet Rafaelo dao dobar naziv iz nevidljive borbe, na početku same nevidljive borbe ima isto misli svetih otaca, a on je uvijek to govorio. Dok god mislimo da smo nešto u ovome svijetu, bilo koje stvari, onda nemamo prostora za iskreni duhovni život. Kaže, tek kad vidimo da smo ništa i da smo nemoćni, tek onda počnemo duhovno da živimo. Jer upravo je ta istinska duhovna sloboda koja nas oslobađa, to je poslušanje. Evo sad malo da vam povežem, to isto, kad čovjek pogleda, to je jer samo Adame i Eve, kad pogledamo taj pad, svi se ljudi pitaju zašto je Bog kaznio Adam i Eve. Nije on kaznio njih zbog grijeha. Što su oni pogriješili? On je znao da će nego zbog neposlušanja. Jer taj, da kažemo, to drvo poznanje, dobro i zlo, on je dao u raju sve te sladosti, dao je svu tu slobodu da čovjek uživa, ali je dao i taj zarez. Dao je zato da ne bi ljudi stvorenja pomislili da su oni Bogu. Jer kad imaš sve i možeš davati, ljudi mi lako pomislili, mi smo Bogu, mi vladamo. I bio je taj zarez, ta, da kažemo, to drvo poznanje, dobro i zlo. I oni su uvijek umom skretali, pošto mi uvijek đavo će nas skrene na neke loše misli, neka loša djela. E tako su naši praroditelji skrenuli i pali, ali Bog ih nije kaznio zbog grijeha, nego zbog neposlušanja i samoopravdavanja. Jer su se jedno i drugo opravdali, ne ja, on smije me prevariti, ne, ona me nagovori. Znači, samoopravdanje. Nisu rekli ono što je suština svih nas. I kad dođemo na ispovijest, ako si spreman bio, što sam čuo od jednog iza starog duhovnika, kad si spreman da uradiš neki grijeh, budi spreman, imaj hrabrosti da ga ispovjediš, da kažeš mako, griješio sam, a ne, bio je ovaj, pa je došao onaj, pa je bio onaj, pa sam ja to uradio. Ti si uradio grijeh, nema tu ni ovaj, ni onaj, ne. Grijeh je moj. Nije ni onoga, ni ovoga, ni onoga, nego moj. E upravo u tome uvijek se kaže, ne udaljavam se, i otac Vladar Dežić, da čovjek shvata svoju grešnost, grešnost naše pale prirode. I da se, znači da je molitva ta koja nas vraća ka Gospodu, koja nas prisjedinje blagodati Božju. Ali ne samo molitva za nas same, nego i jedni za drugi. Danas, pogotovo kad smo većina zarobljeni taj duh egoizma i samodovoljnosti, koje nas razara i uništava i porodice i društvo i zajednicu. On porobljuje čovjeka tako da ljudi ne vide bližnjega svoga. I onda mislimo, tako dođemo i u crkvi, mislimo, ja sam to ispunio, sam formu, ja sam opostio to, ispovijedio se to sve, ja sam dostupno se pričešta. A, vidi onoga, ona je tamo ovo, ona je tamo ono. I ponovo gubimo zajednicu. Sve su to sredstva koja su nam potrebna ka Gospodu, koji Bog, znači svojim promislom ostavio u crkvi. Ali ako suštinu zaboravimo i ako zaboravimo da je on bližnji naš, onda sve to pada nam u vodu. I nema nikakve svrhe ni u našem spasenju. Džaba ćemo i postiti 6 dana na vodu i raditi 100, 200, 300 metanija, ako mi budemo samo s ovakvom volicu udikli na bližnju svoju. Svako je. A svi danas, nažalost, pomalo padamo u tome i smetam i kod ove sestre ovo, smetam kod prata ovoga ono, smetam i ono. Nećemo da se trudimo u tom istinskom smirenju. Ja baš sam malo pridobio, baš i otcu Rafael na jedan primjer. Neka sestra u Ostrogu se poklonica tu starija, neko je ražalostio gore u gornjem manastiru, ona je si išla u donji manastir i otac Vladar je u tom trenutku sjedio na klupi ispred gostoprimce čekajući da ide u Jovan ovaj skid naš, ona je prišla, kaže, vi ste iguman. On je rekao da. I ona je tako osula paljbu na njega, kako ovo, kako se dozvoljava ovo u manastiru, kako ovo, kako ono, du, du, du. ja ovako, ja sam počeo da se ono pognjevim kako ona postupa. On je svo vrijeme čuto, ništa, samo pognuo glavu, čuto. I vidio sam da se molio Bogu za nju. I kad je ona posljednog desetak minuta završena, samo rekao, oprostite. Ona se samo ovako trgla. Nije znala što. I onda sam, iz toga sam i ja izvukao pouku i vidio, čim je uđem u neku raspravu, bilo što sve, demon dobije i tu osobu i nas. A kad se smirimo, pobjeđujemo demona, a i tog brata, njegovu savjest, izobličavamo da i on skrenuo na pravi, sa pravog puta. I to je ono što je suštinu, to se uvijek uči i govori, znači, on je malo govori, uvijek govori, znači, o smirenju, ali istinskom smirenju i o poslušanju, ali istinskom poslušanju. I to je ono što mi danas, što se kaže, ponekad zaboravimo. Ima ljudi koji se trude, što je i on otac Rafael, ako mi negdje zaboravimo, to je neko danas brzin žurbi, ne obratimo pažnju nekoga tu maloga, beznačajnoga, a taj je sigurno mnogo veći od nas pred Bogom. Vidimo ga možda u neki koji njegovoj situaciji, životno i to sve. A i za to kad ko zna šta se krije. Uglavnom su takvi bili i sveti ljudi, sveti oci. Tako je to Slazar nikad nije davao svojom spolješnjosti da bi ti neko rekao ovo je neki podvitnik, jasketa. Ovaj. Uvijek se tako kad vidi da ne hoće neko da ga hvala, on se napravi neku tako šalu, neku situaciju da bi ti ovo je otac Lazar. Bilo je takve situacije, neko ju dođu priđu, očekuju sad njega svetac i to sve, on napravi tako neku situaciju smiješnu. I on, pa to nije ono što su mi pričali da je. U stvari, oni izobličavaju ljudi da se ljudi ne poklanjaju njemu. I to je uvijek insistirao, jer mi smo ljudi koji se lako danas u toj nekoj svoji panici i po slabostima vežemo za čovjeka, ne vežemo se za Gospoda. I uvijek govorio, ne za mene, nego za Gospoda, kaže. Ja sam samo skretničar. Da se ne vežemo za njega kao čovjeka, nego samo da je on usmjerivač ka Gospodu. I to je ono što je bilo suštinsko kod njega i što je uvijek težio da preda drugom čovjeku. I njega nikad čovjek nije mogao da vidi ovako negdje van, negdje. Uvijek bilo bogosluženje, ispovjedaonica koja ima ispovijesti i kelija. Rijetko kad i kad ga vidiš predvečak on negdje izađe da prošeta, kad nema niko brojanica, nikad ga niko nije vidio nekom ovako praznom razgovoru, da sjedi negdje da se ovako uvijek tih i povuče. I to je, se kaže, tek kad se on razbolio, kad je dobio taj tumor na mozgu, projavio neke svoje dare. On, to se znalo, eto ja sam na svom iskustvu imao nekoliko puta da vidim taj, imaju taj dar prozorljivosti. Tek u bolesti projavim u nekoliko slučajeva ljudima kaže, ne, to. To mi je potvrdio jedan brat iz Švajcarske koji je ovako imao baš jednu životnu dramu porodičnu. I kad je u tom svom haosu došao kod oca Lazara, on mu ispričao čitav njegov život. Ranije šta je radio čovjek i kaže, tu ste pogrešili, tu. Zato vam se sve ovo desilo. Ali da će Bog, bit će sa vama to, sa djetetom, to, sa ovim, to. Kaže. Ali molim vas, ovome nikome ne pričajte, tek kad ja umrem. Jer nikome nikad ovaj pričao. I stvarno Bog je dao da sve se okrene na dobro. Jer on je bio čovjek koji je možda ne bi i život, znači zdravlje mu je bilo da su doktori digli ruke od njega. Ali Bog je okrenuo i slovo Bogu, on je i dan danas živ. I posle nekih bio na sahrani oca Lazara i posle možda godinu, dvije, kad je došao jednom na odmor ovdje u Crnoj Gori, došao tamo i plače na grobu i to mi ispriča tu njegovu priču. I kaže, molim me dok sam živ, kaže da ne ispričam. Ali to je njemu bilo potrebno. I on nikad nije to govorio sad nekome da bi ljude privlačio, da bi imao to. Nego to mi je brat u tom trenutku stvarno bilo potrebno. Sva ta njegova životna drama je bila takva da bi ga podigao i probudio iz tog njegovog. I eto, pri njegovom upokojenju, kad je bio na VMA, to je jedna medicinska sestra ispričala. To je nju probudilo za vjeru. kad se on upokojio, kaže, tri dana posle njegovog upokojenja, ta soba i okolo sve mirisalo, kaže, nekim čudesnim mirisom, kaže, svi su samo ulazili u tu sobu, onako, kaže, da osjete taj miris. Kaže, to je bilo pravo probuhanje. Ona je to poslije shvatila kad se probudila za vjeru, a kaže, čovjeka koji imao up karcinom na plućima, su doveli na taj krevet gdje on ležao posljednje njegovog upokojenja, čovjeku se povukao karcinom sa pluća. To je sestra ispričao u jednom sestrinu kod su Dragana Pušiću iz Nikšića. I ona je poslije toga se probudila za vjeru, ta medicinska sestra, otišla u manastir Lelić, tamo se ispovijedila i sve. I kad je ona došla to u Lelići pričala, tada je bio jedan sveštenik iz Nišića, koji je bio isto duhovno čedo oca Lazara, i kad Bog hoće, ona je to njemu tu ispričala svu, sva ta događanja koja su bila posle njegovog upokojenja. I stvarno je, to se kaže, mene je to, se kaže, bio dar Boži i blagoslov veliki da upoznam takvog duhovnika i takvog svetog čovjeka i velika odgovornost pred Bogom na daru koji mi je dao, da čovjek ima priliku da sretne takvoga čovjeka. E, tako, to je malo ukratko, se kaže, i šturo, ali ovaj, jedno malo osjećanje na njegov lik.
Juče insistirao na, na samoukoravanju.
E, jeste, to sam zapravo. Znači, uvijek je insistirao na samoukoravanju. Upravo da je to, jer to je jedini istinski put u Bogu poznanju. Da čovjek sebe ukorijeva i da je on kri, glavni krivac za sve. Tako je u manastiru, bilo koja situacija, uvijek govorio, ja sam kriv, ali istinski to govorio. I uvijek govorio, kaže, kad su tako neko iskušenje, pomoli se za tog brata, da bi se taj brat vratio jedinstvo ako on izašao. Ali, jer mi se nismo dovoljno molili, i zato je đavo savladao bližnjeg. Uvijek insistirao, znači, na samokorijevanju se čovjek ukorijeva, da vidi da je ništa i da je bespomoćan, bez blagodati Bože, bilo što da uradi. Jer jedino tim istinskim samokorijevanjem i tom istinskim poslušanjem, kad čovjek shvati, ja evo iskreno ispovjedam, tad nisam isto to ono što se kaže, kad dođe mlad čovjek u manastir, pa svi smo mi energični na svoj način, neko manje, neko više, i tek kad se čovjek izlupa, onda počne pomalo da shvata, i danas se trudim da shvata. Ovaj, to je jedinski istinski put bogopoznanja, samokorijevanje i poslušanje. I čovjek, koliko god mi danas mislimo, jer danas je tako vrijeme gdje svi bi neku vlast, nešto čovjek misli da nešto bolje zna od nekoga, da to sve, to toliko zarobi čovjeka. Koliko god da ste vi 100% da ste u pravu nekoj stvari, ako vam nije dato to, samo remetite svoj mir, remetite odnos ka Gospodu i gubite blagodat Božju. I to je ono što je danas svima nama potrebno. I tek kad to istinski i pravo shvatim, i to je samokorijevanje i poslušanje, tek onda osjetim i tu istinsku slobodu u Hristu. Dok god mi mislimo, sad ću ja ovo najbolje da sredim, bolje ću nego mati, nego ova sestra, nego ona, mi samo urušavamo sebe. A sve su ovo stvari, kad pogledamo, sve zemaljske, sve ograničene, sve prolazne, kidamo se za nešto što ostaje za nama, gomilamo samo grijeh, a gubimo mir i gubimo Krista. I to je što mi dobro posjetio, Rafael, to sam zaboravio, to je uvijek govorio, samukorijevajte se, samukorijevajte se. Uvijek da vidi čovjek, da stvarno vidi tu ništavnost, da ne možeš politsko promijeniti na zemlji, ako Bog ne. oni misli, mada se kaže, Bog mu je otkrio da će da se upokoji. Taj detalj. Godinu dana prije njegovog upokojenja, upokojio se zbog jednog sveštenika koji je poklonio za taj naš skic manje od oca Radomira, jedan skic. I otac Vladar je otišao da ga pričesti i rekao mu, kaže, taj Gajo mi je bilo, drago ljubo mi je bilo ime, Gajo mu je nadano bilo. Kaže, Gajo, aj, ti ćeš sad, kaže, a ja ću za tobom, neće ni godina dana. Znači, ovaj se već tako upokojio se, posle može, kada ga on pričesti nekoliko dana, a otac Vladar tačno nakon godina dana se upokojio. I znam da jedno bio veliki post, baš strasna sedmica. On je došao, bio i on doma, bio s čim se cvijeti nareče. Baš umoran, od ispovijesti to se i kaže. Eto, kaže, od mene već dosta, kaže, neka sad cijeli mlađi, kaže, neka preuzmu, kaže, a ja, kaže, da putujem. Mislim da niko nije ono u glavi kontakt da se upokoji. I nije prošlo puno negdje tamo početkom juna, već je počela ta bolest kod njega da se razvija i početkom jula već tamo u oči Petrov dana je došao u tu fazu gdje on počeo da se, mislim, ne da se gubi, nego je taj veliki tumor je bio ogroman na mozgu i vršio je pritisak da on zaboravio, on je razumio stvari, nije mogao da iskaže. I svi smo mislili, eto, da će Gospod da se oporavi, ali i on isto mislio, ali Bog je drugačije mislio. Da ga prosto tu bolest potpuno očisti i da ga prizove k sebi. Ono što je uvijek, ono što, od te duhovne literature što nam je uvijek govorio da se čita, to ima onaj azbukni duhovnog života od svetog Ignjatija Brenčaninova, starca Pajsije uvijek za naše savremeni život, nevidljivu borbu, starca Siloana, znači sve te savre... I Lazara Bašice, ovog, kako izrekli bolesti duše, evo to je otac Rafael, oni izdali sad ponovo pod nazivom tajne bolesti duše, gdje knjiga baš čovjeka, čovječiju dušu, baš onako raslojava i objašnjava gdje čovjek griješi, gdje, u koje zamke upada. Znači, insistira uvijek da nekako da na tim, da kažem, nama bližim savremenim govorimo, čita i dobro to ljubio i to sve, ali više insistirao da ove malo savremenije svete oce zadnjih 100-200 godina koji su živjeli u približnom vremenu, koji su imali, osjećali duh vremena koji nadolazi, da se na njih oslanjamo, njih da čitamo, da se po njima čovjek rukovodi.
Ako bi možda neko od sestara bio nešto da pita od sve Klimenta. Klimenta. Potreba.
Samo dok je.
Neko od vas bio u Jovan Dolu, skitu u Ostroškom. Nije niko. Da, to je ovo značajno naglasiti. Otac Lazar je osnovao taj skit. Po uzoru na svetogorske skitove i to je jedini takav, pa ne samo u srpskoj crkvi, nego u čitavom, da kažemo, regionu. Nema toga niće do Svete Gore.
Amin. Kako on zamislio?
Nažalost, mi danas nemamo snagu da ga razradimo. To je skid sa velikom kubikažom, ali ove naše nemoći ne mogu se to da realizuju, što ne znači da možda neko neće aktivirati. Izuzetan skid, to je tako udobno za molitveni život, za sticanje svjetlosti. Prvi put kad smo otišli, otac Jefrem nas je vodio. To nisu bili manasi, otac Nikon, moj kum, ja i Jefrem, i otac Loba Zepović, a tada svi civili. I vraćali smo se iz Kosijereva i kaže, ajde da vas odvedem na jedno mjesto. Skrenu smo tamo prije tunela, ne priča nam ođe idem. I vozimo se nekim selskim putem, jedno 40 minuta, dolazimo do neke ogromne drvene kapije. I veliki zid, i ogromna kapija, zatvorena. Uđo smo unutra.